Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan merangka satu pelan strategik bagi meningkatkan pelaburan hijau sekaligus menjadikan Malaysia sebagai destinasi dan hub pelaburan hijau utama serantau. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelan berkenaan bertujuan untuk mencapai sasaran karbon sifar bersih seawal 2050 selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga. Beliau berkata dalam kenyataan, mesyuarat Majlis Pelaburan Negara memutuskan untuk menubuhkan pasukan petugas khas strategik semikonduktor negara. Ia memandangkan kepentingan industri semikonduktor menyumbang 45.4% kepada jumlah ekspor hasil industri pembuatan Malaysia, iaitu bersamaan 7.1% keluaran dalam negara. Saya ulangi, keluaran dalam negara kasar negara.